Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Tämä jakso aiheena on eteläkorealaisen Han Kangin kirja Uunituore vegetaristi. Ja sitä ennen mä haluan kuitenkin kuulla Johannalta raportin Lahden MM-kisoista.
Mä olen niin iloinen, että sä kysyit. En olisi ikinä uskonut.
Sä oot kuivannut rään jo tuosta jäätynyt rään poskelta ja muutenkin näitä tosi freesiltä. Oliko hyvä kisat? Mihin riitti?
Mä oon hiihtänyt niin monta kymmentä kilometriä.
Sivakoin.
Joo, tosissaan mä oon kattonut hiihdon MM-kisoja. Tykkään niitä seurata ja
sä oot ollut aina meidän se virallinen tämmönen niin urheilukommentaattori. Mm.
No joo, mä en nyt mene näihin tuloksiin, kaikki ne tietää. Joo. Pari asiaa ärsytti näissä kisoissa.
No
siis hiihtoasut, eli...
Rumat?
Ei, vaan siis mä katsoin ensin, mä en nyt muista mikä se hiihto oli, mutta se oli naisten hiihto, ja sit mä oon silleen, että vau, nyt on edistyksellistä, että on pinkkiä puvuissa.
Aivan.
Koska yleensä aina miehillä ja naisilla on samanlaiset hiihtoasut.
Mm.
Mutta sitten tulikin miesten vuoro hiihtää, niillä ei ollutkaan pinkkiä puvuissa. Eli siellä olikin sit nyt eri puvut sit naisille ja miehille, siis Suomen asuissa. Ja sitten, kun urheilijalla on myös eri asut, kun ne menee hakemaan sit palkintoja, niin sit naisilla oli semmoset ihan super ärtsyn pinkit takit ja miehillä siniset. Ja mä en nyt
oi hyvä luoja. On se hyvä, että on tytöt ja pojat värikoodattu erikseen.
Siis mä en tajua, kenen idea.
Miksi? Se on vähän liian maskuliinen se sininen kuitenkin naisen päällä. Vähän aggressiivinen jotenkin.
Siis ihan älytöntä, kun me ei muutenkaan haluta, kun muutenkin ahdistaa, että lapsilla just erotellaan kaikki lelut ja asut, niin nyt mennään sitten niinku myös aikuisessa vahvasti tähän suuntaan.
Mm.
No, sitten mä kiinnitin huomenta myös siihen, että siellä oli ohjelmassa oli keksitty tämmöisiä eri nimiä eri päiville, ja sitten siellä oli esimerkiksi tämmöinen niin kuin naisten päivä, ja sitten oli supermiesten päivä. tavallaan toi oli niin kuin alkeellinen moka, että mä oltaisiin naurata, mutta mä ajattelin, että ei nyt tarvitse oikeasti mennä niin kuin minnekään yliopiston kurssille ainakin feministiseen opintoihin.
Ei saa
protasana. Ymmärtääkseen, että kyllä niitä pitää olla jollain tavalla sit niin kuin synkassa, että miksei sit voisi olla supernaisten päivä ja supermiesten päivä.
Tai sitten tuossa nyt on jotenkin... olla niin huolissaan miesten menestyksestä, että sitä pitää pönkittää jollain ei supermiehet, että pystytte siihen.
Mä en niin tiedä, mistä kertoo. Ja sitten toinen yksi juttu vielä, johon kiinnitin huomiota, oli, siellä oli yhdellä matkalla Norjalla, tai joku vitsi, silleen, norjalainen ja suomalainen hiihtäjä. Mutta joka tapauksessa ne kaatu yhdessä, ja sitten toi maastohiihdon päävalmentaja Jylhä sanoi sitten kisan jälkeen, että se irvaili sille norjalaiselle hiihtäjälle, koska se oli sen kisan jälkeen mennyt jonnekin pukuhuoneeseen ja itkenyt, siis vuolaasti. Niin se irvaili siitä, että se mies itki. Ja siis mikä oli niin kuin todella junttia ja ärsyttävää kommentoida tuollaista. Ja sitten pari päivää sen jälkeen Iivo Niskanen, tämä suomalainen hiihtäjä, voitti. Ja sitten hän oli niin liikuttunut siitä voitostaan, että hän siis itki. Ja silloin mä olin silleen, että no, miltähän se nyt tuntuu siitä Iivo Niskasesta, kun se tietää, että se Jylhä on just pari päivää sitten aiemmin irvailut itkeville miehille. Ja siis jotenkin, en mä tiedä. No mutta anyway, nämä oli ihan detalja ja siis muuten jäi tosi hyvä fiilis.
No, minusta kuulostaa kyllä aika hemmetin ärsyttävältä kisoilta. Mutta kiva. Kiva, että stereotypiat erää.
Niin.
Ja Suomi voitti mitaleita.
Niin voitti. Mutta mä haluan vielä sanoa yhden kommentin siitä, että sen takia mua ehkä ärsytti nämä detaljit, koska mulle hiihto on semmoinen laji, että koska siinä molemmat sukupuolet on niin mielettömän kovia ja ammattilaisia, että se on laji, jota mä katson tosi... Mulla on ihan sama, että hiihtääks miehet vai naiset. Että mä silti on siitä ihan super kiinnostunut, ja se on yhtä jännittävä se kisa aina. Että sitten on myös semmoisia lajeja, joissa mä niinku myönnän, että mä niinku mieluummin seuraan miesten...
Niin kuin futis.
Niin kuin vaikka futis niin. Tai jääkiekkokin.
Niin.
Koska jotenkin se on kiinnostavampaa. Niin. Ne on pelannut pidempi, niin kuin sillä lajilla on pidemmät perinteet.
Mutta tyypit paremmin. Ja...
Niin. Mm. Mutta hiihto on siinä mielessä ollut mahtava poikkeus, niin sen takia mä nyt sitten jotenkin rupes ärsyttämään.
Mulla on toi hiihto jotenkin mystinen. Mulla tulee hirveän ahdistunut olo, kun mä kuulen sen äänimaailman. Vähän niin kuin formula. Mua ahdistaa, kun kuulen sen jonkun lehmän kellon kilkatuksia ja selostuksen. Mulla tulee joku semmoinen, ehkä se johtuu siitä, että mä oon aina inonnut talvia ja kylmää. Sitten mulla tulee joku omituinen, mikä tää on? No, tai sitten jotain pahaa on tapahtunut joidenkin MM-kisojen aikana. Mutta minä en ole kattonut hiihtoa edellä mainitusta syistä, mutta mä kävin katsomassa elokuvissa. Mun on pakko vouhkata tästä, koska mä olin innoissani. Mä olin ihan istuin siellä elokuvateatterissa, oli silleen, tää on niin superhyvä!
No mikä? No siis,
ja tällaisia tunteita herättää mun mielestä silloin, kun oikeasti näkee hyvän supersankarileffan, niin kuin mä nyt näin. Koska se jotenkin niin tietyllä tavalla, no se sarjakuvan maailma, siinä osataan pelata monilla eri tunteilla ja sitten siinä tuli semmoisia lapsellisia asioita, vau, vitsi toi hyppäs korkealle, semmoista jotain lapsenomaista innostusta.
Mm.
Mutta tämä oli erilainen supersankarileffa, eli tämä oli Logan, joka päättää nyt Wolverinen tarinan. Eli tämä on viimeinen Wolverine elokuva. Ja tämä nimikin jo kertoo, että tämä on niin kuin tuo Wolverinen inhimillisemmäksi kuin se on koskaan ollut. Ja tämä oli aivan helvetin hyvä. Mm. Mutta tämä ei ollut siis samanlainen sellainen niin kuin viihdyttävä sarjakuvaleffa, vaan tämä oli tosi tosi superpoliittinen. Ja tämä toi mulle mieleen just ne, että kun me ollaan puhuttu joskus siitä, että kuinka sarjakuvapiirtäjät silloin aikoinaan, koska he olivat juutalaisia, niin hehän piirsivät sarjakuvasankarit, niin kuin supermiehet ja muut, pelastamaan eurooppalaisia juutalaisia natseilta. Niin tämä oli jotenkin, tuli semmoinen olo sille, että nyt on niin kuin vanhan ajan meininki. Ja vaikka tässä ei siis pelastettu maailmaa yhtään mihinkään, tämä oli hyvin nihilistinen ja apokalyptinen kuvaus. Mutta tässä oli just oli Meksikon muuri, sitten tässä oli niinku GMO-maissia, viljeliviä suuryrityksiä, jotka vei ihmisiltä veden. Ja sitten siinä oli huippuunsa viritettyä tämmöisiä taistelukoneita, ihmisistä tehtiin sellaisia. Ja tässä oli tosi paljon semmoisia poliittisia aineksia, mutta ennen kaikkea tämä oli tosi synkkä.
Mm.
Ja sitten tämä oli mun mielestä jotenkin semmoinen kauhean ihanan helppo väylä joten kanavoida omia aggressioita, joita on herännyt tässä viime kuukausina sattuneesta syystä, niin siinä oli jotainkin, se oli tosi väkivaltainen, siis, mutta mua ei yhtään se väkivalta tällä kertaa haitannut. Mä olin koko ajan niin jotenkin jännittyneessä tilassa ja seurasin ihan silmäkohdan silleen, antakaa palaa! Ja jotain niin kuin tunteita se vapautti musta, kun mä sain katsoa, kun ne silpoo siellä toisia ja päitä, irtopaita lensi ja siinä oli semmoinen pieni tyttö, on aivan mahtava hahmo siinä, semmoinen aivan helvetin hyvä toisessa keskeisessä roolissa Loganin ja Patrick Stewartin tämän hahmon lisäksi, niin tämä oli tämmöinen uusi tyyppi ja se oli tosi hyvä.
Mä haluan ehdottomasti mennä katsomaan sen, mutta mulla on siis tämmöinen kriisi, koska mä en nykyään enää käy leffassa. Mä oon silleen ihan pihalla aina, että mitä siellä menee.
No johtuuko se, toivottavasti tulee Netflixistä ja HBOlta niin paljon hyvää, että kunhan niitä ehtii katsoa, niin kyllä mullakin jää leffat. Mutta mun mielestä viime syksynä esimerkiksi ei tullut oikeastaan yhtään mitään, mitä mä halusin nähdä. Et loppuvuodesta alkoi tulla jotain leffoja ja nyt on mun mielestä ollut pitkä suma tyyliin kaurismikeä ja jotain uusia draamoja, joita mä oon käynyt katsomassa.
Mutta se ryhdistäytyy, mutta tämä oikeasti ryhdistäytyy, koska mä muistan vielä joskus opiskeluaikana, mä tiesin kaikki leffat
niin.
Pitkään etukäteen jo tiesin, että milloin ne on tulossa ensi iltaan, ja ne meni melkein heti kattoon, ja nyt musta tuntuu, että mä oon niinku ihan tippunut kärryiltä.
Mun mielestä leffat on ollut vain yksinästi huonompia. Mulla oli tosi pitkä kausi viime vuonna, että mua ei kiinnostanut käydä, koska siellä ei ollut mitään, mikä mä olin kattoo, ja mikä ei kiinnostanut.
Niin.
Nyt on paljon. Ja kun mä tavallaan, niin kun, mä olisin halunnut mennä, mä olin itse asiassa kahden vaiheella, mennäkö katsomaan tämä Manchester by the Sea, vai tämä Logan. Mutta mä en vain pysty menemään katsoa sitä Manchester by the Sea, koska siinä on Casey-ahdistelija Affleck. Mä jotenkin ällöttää koko sen maine. Vähän niin kuin nyt Woody Allenin leffoilta on mennyt fiilis, niin vähän samalla tavalla. Mutta onhan sitä kaikki kehunut, että ehkä mä vielä pystyn siihen. Tai mä tarviko mä pystyä, mutta mä kiinnostaisin se elokuvana kyllä, mutta valitettavasti sitä yksi näyttelijä pilaa sen minulta.
Joo, mun pitää nyt ryhdistäytyä ja tehdä ehkä tämmönen niin kuin yhden naisen leffafestarit ja ostaa monta lippua niin kuin viikonlopulle.
Niin aivan, pidät semmoisen rakkotanarkia niin. Sun edition.
Mulle tuli nyt tosta Loganista mieleen, kun oli kysymys vedestä, että mun hyllynlämmittäjä haaste on nyt edennyt. Mä olin pikkusen paineessa, koska se vähän jumittui ekan kirjan jälkeen paikalleen. Mutta nyt mä sain just luettua viime viikonloppuna loppuun ton Emmi Itärannan Teemestarin kirjan, joka oli siis ihan mahtava. Mä en tajua, miksi mä en ole lukenut sitä aiemmin. Ja mä oon siitä aika järkyttynyt. Se loppu oli niin kuin tosi hieno. Ja siis mun piti jo aiemmin sanoa tuosta Loganista, että kun sä sanoit, että se oli tosi synkkää. Sitten mä oon silleen, mä rakastan synkkiä. Ja mä rakastan just, jos jotkut supersankarileffat on tosi synkkiä. sen takia mä rakastin niitä uusia Batmaneja esimerkiksi, koska ne oli just niin, niin synkkiä.
Tarkoitan siis... varmaan Batman versus Superman. Joo, niin.
Ja sitten et esimerkiksi tossa, että se on, no tietysti se on dystopia, ja siinä eletään niin kuin oletettavasti ilmastonmuutoksen jälkeistä aikaa, ja silloin niin kuin puhdas vesi on se, mitä kaikki haluaa, mutta sitä ei ole tarpeeksi, ja se on niin kuin se vallan ja semmoisen vapauden väline. Ja siis eli siis synkkä, ja sitten se loppu oli niin kuin, no, en sano mitään, siis tosi ja. Hieno, mutta siis, että mä olin ihan siis silleen, että mä haukun jotenkin henkeä, niin mä olin pikkusen järkyttynyt sen lopussa. Mutta anyway, wow. Mä kirjoitin siitä siis lyhyesti jo tonne meidän blogiin, että sieltä voisit käydä sen lyhyen blogauksen lukemassa.
Joo, ja nyt mulla kyllä tuli semmoinen olo, että mun täytyy sen viimeinkin lukea, se on ollut just semmoinen roikkuva kirja. Mm. Ei päässyt mun hyllyn lämmittäjä ja haasteeseen, koska ei ollut mun hyllyssä, mutta nyt mun täytyy kyllä lukea se.
Lue.
Mä luin sen, oliko se viime vuonna vai toissa vuonna ilmestyneen Kudottujen kujien kaupungin. Ja siinä se ei ollut ehkä nyt tehnyt mulle mikään lähtemätöntä vaikutusta, mutta siinä oli todella taitavasti tehty se maailma. Mm-hmm. Ja tosi omaperäinen. Ja tosi semmoinen, siinä oli kanssa apokalyptinen tunnelma. Ja siitä tuli mieleen ehkä niin kuin vähän Margaret Atwoodin Orjatar. Mm-hmm. Ja se oli niin kuin todella, todella hieno.
Joo.
Sillä tavalla se kirja. Mutta täytyykö lukea toi?
Joo, toi kuulostaa vähän saman... tyyppiseltä, ja sitten oikeastaan mullakin vaikutuksen teki siihen, että se on tosi omanlaisensa, se oli tosi omaperäinen kotimainen
niin, aivan.
Kaunokirjallinen teos.
Joo, joo.
Mahtava kyllä.
Mutta sitten toinen, mua ilahdutti myös tämä asia tällä viikolla. Mä luin, että tästä brittikirjailija Edward St. Aubynin Patrick Melrose-sarja, niin siitä on tulossa tämmöinen TV-sarja. Ja siis siihen on valittu aivan loistava tyyppi näyttelemään se päärooli, eli Benedict Cumberbatch, joka on tietysti ihan loistava joka ikisessä roolissa, mutta se on jotenkin ihan täydellinen tähän rooliin, koska tämä kertoo semmoista niinku etuoikeutetusta englantilaisesta yläluokasta, joka niinku, ja tämä Patrick Melrose on semmoinen, no se on kärsinyt lapsena hyväksikäytöstä, sitten siitä on tullut heroiniaddikti, ja sitten se vähitellen toipuu siinä sen kirjasarjan edetessä. Siitä on siis viisosainen se kirjasarja. Ja se on ollut, mä oon lukenut se muutama vuosi sitten, ja se jotenkin jäi mulle mieleen, vaan niin lähtemättömästi ne kommentit, koska siis se on, siinä on semmoinen niin kuin itseään inhoava, mutta myös toisia ihmisiä halveksuva ja inhoava yläluokka nokittelee toisilleen. Ja se dialogi ihan loistavaa, siis sellaista niin kuin piikikästä ja purevaa. Voit kuvitella, mitä se on niin kuin parhaimmillaan jossain brittikirjassa. Ja sitten se on siis jotenkin, mä voin kuvitella, että se on TV-sarana, toimii varmaan ihan helvetin hyvin. Niin tämä oli siis tämmöinen ilahduttava uutinen.
Se on hieno uutinen, milloin se tulee, muistat?
No sitä en tiedä, se on nyt vasta valittu toi ja se on minisarja, mikä oli musta vähän tylsää, mutta kuitenkin. Mutta näitä ei ole suomennettu näitä Melrose-kirjoja vielä, mutta...
Mutta ne on ilmeisesti tulossa suomeksi.
Ah, okei, okay. Mahtavaa.
Ja mä oon lukenut niistä vaan sen ekan itse asiassa, että ne on niinku roikkunut mulla silleen pitkään lukulistalla, mutta mun pitää sitten hirveelläkin lukea.
Joo.
Jossakin tässä.
Jossakin välissä tässä käyt leffassa sitten. Ja luet hyllylämmittäjät ja muuta.
Sitten mitäs muuta mä nyt oon tässä viime aikoina tehnyt? Mä olen nyt sitten myös kuunnellut. Tää nyt on tämmönen ikiteema, ja mekin ollaan sitten puhuttu viime vuonna meidän podcastissa, eli rakkaus, aika universaali teema. Mutta siis mä kuuntelin tällaista podcastia tai radio-ohjelmaa kuin On Being, jota hostaa tämmönen Krista Tippett, tää on jenkki. Podcast, ja siinä hänen vieraan... Tämä on siis mahtava ohjelma, koska sen, no siis On Being kertoo jo, mihin siinä keskitytään, mutta siis siellä vielä niin kuin tarkennetaan siellä sivuilla, että siellä keskitytään siihen, että mitä tarkoittaa olla ihminen, ja mitä on niin kuin hyvä elämä, millä tavalla meidän pitäisi elää, hyvin tämmöinen niin kuin filosofinen podcast. Ja hänellä oli nyt vähän aikaa sitten vieraanaan Alain de Botton, joka on kirjailija ja filosofi, ja ja he puhuivat siis rakkaudesta, koska tämä de Botton on rakkauden teoreetikko. Ja se oli siis ihan superhieno se haastattelu. Jos sitä ei halua kuunnella, niin se on myös tuolla On Being-sivuilla sitten kirjoitetussa muodossa se haastis. Säkin kuuntelit tätä.
Joo, kyllä. Niin? Tämä itse semmoinen, että se Kati Reijänen, joka kirjoitti tämän tämmöisen niin kuin tietyllä tavalla elämäntaito-oppaan, mutta oma elämäkerrallisen tietokirjan tämän Lyhyt matka perille, niin hän mulle vinkkasi tästä podcastista, että hän on kuunnellut sitä aina, ja se on niin kuin ihan mielettömän hyvä. Ja silloin mä sitä aloin kuunnella sitä, mutta nyt tämä oli kyllä siis joo, tämä oli ihan superkiinnostava aihe tietenkin. Mutta tämä Alain de Botton teki kyllä vaikutuksen. Sillä oli siis, niin kuin, se oli todellakin perehtynyt aiheeseen. Että se on niin kuin, oikeastaan se on kirjoittanut ensimmäisen rakkautta käsittelevän kirjan jo 23-vuotiaana, ja siinä se jo kuulemma hyvin kypsästi käsittelee rakkauden eri, monia eri puolia, parisuhdetta ja minkälainen on kestävä rakkaus. Ja se kai sen pääteema on sitä tavallaan, että rakkauden lähtökohta ei voi olla sitä, että niin kuin, onko toi toinen ihminen sulle sopiva ja ootteko se niin kuin yhteen sopiva pariskunta, vaan se, että miten te kasvatte yhdessä ja muodostatte tämmöisen yhteensopivan elämän erillisinä ihmisinä. Tästä tuli mones teesis tuli mieleen Bell Hooks, josta me tosiaan silloin puhuttiin viime keväänä, kun me puhuttiin rakkaudesta, että just siitä semmoista rakkauden pyyteettömyydestä. Yksi tässä oli myös tällä, mikä mulla jäi mieleen tällä Alain de Bottonilla, oli se, että hän siteeraa paljon tätä englantilaista lastenlääkäri Donald Winnicottia, joka siis oli hyvin tämmöinen niin kuin uraauurtava lastenkasvatuspsykologi Briteissä 50-luvulla ja puhui siitä, että niin kuin tyyli, että jos lapsi itkee, niin se ei tarkoita sitä, että se haluaa vaan huomioita, vaan sillä on oikeasti joku niin kuin viesti siinä, tai että se ei ole, sitä ei pidä tarvitse kovettaa sitä lasta ja antaa se huutaa siellä itsekseen, mikä oli tietysti niin kuin hyvin vallankumouksellista 50-luvulla. Mutta kuitenkin se puhui semmoista kuin kyllin hyvä vanhemmuus. Et ei täydellinen, eikä niin kuin, ei mitään ylimaallista, mutta kyllin hyvä riittää. Ja sitten tämä Alain de Botton puhuu siitä, että kyllin hyvä parisuhde pitäisi olla tavallaan ihmisellä tähtäimessä, että se riittää. Että se voi kuulostaa hirveän ankealta tavoitteelta, jos joku sanoo, että no mulla on tänä vuonna tavoitteena, että mun parisuhde on kyllin hyvä, mutta se on itse asiassa ihan helvetin hyvä tavoite ja kova tavoite, jos siihen pääsee, koska parisuhde on hankalaa ja rakkaus on vaikeaa.
Niin ja sitten toi teki muunkin niinku ihan siis lähtemättömän vaikutuksen, että mä oon kyllä tiennyt hänet, tämän de Bottonin aiemminkin, mutta sitten kun häntä kuuntelin, niin sitten mä olin silleen, se oli niin makea, että kun sitten toi haastattelijakin kysyi siltä ihan mitä tahansa, niin sillä oli aina siihen niin kuin vastaus. Joo. Se on oikeasti niin kuin rakkauden teoreetikko, että se aina pystyi sanoa jonkun silleen, että no itse asiassa, hyvä, että kysyit. ja sitten siltä tuli joku täydellisesti muotoiltu vastaus tai täydellinen määritelmä jollekin niin kuin flirttailulle tai ihan mitä tahansa.
Suutelulle, Tinder-treffeille, parisuhteelle, ihan kaikelle sitä oli kyllä.
Ja sitten tuossa, mitä sä sanoit äsken siitä sen rakkauden määritelmästä, että jotenkin että kaksi ihmistä sit löytää ja menee yhdessä sitten kohti jotain, niin sitten sekin oli niin oivaltavaa, että koska meillä kuitenkin koko ajan, se on oikeastaan niin kuin paradigmakin, että me koko ajan ajatellaan, että toista ei saa muuttaa, että sä et ikinä onnistu parisuhteessa, jos sä niin kuin toivot, että se toinen muuttuisi. Että itse asiassa ton de Bottonin mielestä se on vähän niin kuin harhainen käsitys, vaan että ennen kaikkea just rakkaudessa on kysymys siitä, että sitten yhdessä niin kuin opetetaan toisillemme hyvää rakkautta ja sitä hyvää yhteistä rakkautta. Ja jotenkin, että parisuhteessa ihmisten tarkoitus on löytää yhdessä toisistaan niin kuin parhaat mahdolliset versiot itsestään, ja se on niin kuin ihan mieletön ajatus. Ja sitten hän tosi paljon tuossa haastattelussa ja varmasti niin kuin kirjoissaankin korostaa sitä, että me kaikki ihmiset ollaan haavoittuneita, että meissä on niin kuin haavoja ja me ollaan kohdattu kärsimystä rakkaudessa ja me ollaan siis tosi viallisia ihmisiä, että rakkaus on niin kuin, että sitä pitäisi lähestyä sillä tavalla, että toi toinenkin on viallinen ja mä olen viallinen ja sen takia ehkä meidän aiemmat rakkaussuhteet on epäonnistuneita ja se on ihan fine. Ja sitten, että ylipäänsä että se rakkaus tapahtuu semmoisessa tilanteessa, jossa me ei oikeasti kuitenkaan tunneta täysin itseämme ja me ei tunneta sitä toista ja että se on vaan semmoista niinku totaalista epävarmuutta ja tietämättömyyttä ja silti sit niinku yrittää selviytyä siitä tilanteesta ja yrittää tehdä siinä parhaansa.
Tällä oli jotenkin hyvä, kun tällä ei ollut, tällä oli aika illuusioton kuva siitä, miten, millaista parisuhde on, että se puhuu siinä, että se on niinku tyyli yhdessä, että se on aika iso pyyntö pyytää jotain olemaan sun kanssa tai menemään naimisiin tai olemaan sun kanssa parisuhteessa, koska käytännössä sä sidot sen toisen semmoiseen niinku todella banaaliin arkipäivään, jossa niinku ollaan tämmöisiä niinku kirjanpidon kumppaneita ja huushollaajia ja lasten kasvattajia ja jos on niin, kuin niin paljon kaikkea arkipäivän tylsyyttä, että niin kuin se naureskelee siinä, että oikeastaan jos rakastuu johonkin ihmiseen, niin olisi vaan parempi niin kuin antaa sen mennä, antaa sen olla vapaa, että se olisi kaikista kaunein teko sille toiselle ihmiselle. Että se ei myöskään, niin kuin, että vaikka se puhuu rakkaudesta sille hyvin suoraan, niin sitten se ei maalaa sitä semmoista, niin kuin, että se joku semmoinen, se tekee se tavallaan semmoisen, että se on saavutettavissa. Että me ollaan kaikki niin viallisia, että me ollaan kaikilla mahdollisuus saada se semmoinen niin kuin kyllin hyvä parisuhde ja olla kyllin hyvä ja rakkaudessa. Mutta samalla se niin kuin tekee sitä rakkaudesta, niin kuin, en mä tiedä, vähän niin kuin Bell Hooks kirjoittaa, että se on semmoista niin kuin tekoja, että meidän pitää vaan niin kuin päättää tehdä ja rakastaa ja olla, yrittää olla parempia ja mutta ilman, että se tuntuisi jotenkin saavuttamattomalta ja vaikealta.
Niin, ja ehkä just se, että se on niinku taito tavallaan.
Niin.
Ja että taitoa sä voit opetella.
Niin,
ja
just,
se on niinku...
niin. Mutta samalla tuli kyllä semmoinen olo, että ei helvetti, en osaa.
Mä olin just sanomassa samaa, että tuolla on taitoita opetella, ja sitten just, että kun kuunteli tota tai luki sitä artikkelia, niin sitten vaan koko ajan vaan jyskytti päästä, että mä oon kyllä tosi huono rakkaudessa, vitsi mä oon siinä niin.
Ja sitten se puhuu siitä just, että kuinka niinku joku, että joku vanhempi jaksaa selittää vaikka, että jos lapsi kiukuttelee sille, että no se on väsynyt, se on nälkäinen, se on sitä tätä tuota. Mutta sitten jos se pari kumppani kiukuttelee, niin ei saa ollenkaan ajatella sitä yhtä pyyteettömästi sille, että no sillä on nyt varmaan taustalla tämä ja tämä ja tämä, vaan ottaa kaiken heti henkilökohtaisesti, no mitäs helvettiä.
Mutta toi on niinku kanssa, että kyllä mä niinku mietin myös tossa, että kun se puhuu siitä just niinku, kuitenkin sille just kauniisti ja just se niinku vertaa sitä, että missä tilanteessa lapsi oppii, niin aikuinen oppii samanlaisessa tilanteessa.
Niin,
eli aivan. Myös sitä rakkautta aikuinen oppii silloin, että se toinen on äärimmäisen kärsivällinen ja lempeä sua kohtaan, niin silloin sulla on tavallaan niinku mahdollisuus oppia. Mutta missä orastavassa parisuhteessa sä pystyt olemaan sitä, kun tavallaan...
Niin.
Kun sit sitä voi käyttää myös, se toinen voi käyttää sitä niinku hyväksi, että jos sä oot koko ajan kauhean ymmärtävää lempeä.
Niin, aivan.
Että ainakin mä tunnistan niin, sellaisia tilanteita, että sit on niinku silleen...
Että vieläkin menee läpi,
niin,
okei.
Niin, ja silleen, että koko ajan, ja sitten että ymmärtää ja just, pikemminkin just selittää tosi paljon sitä, että no ehkä sillä oli huono päivä.
Niin, aivan.
Tai
niin.
Ehkä se on vaan inottava
ihminen. Niin, aivan. Niin.
Ja ehkä se ei ole sen parisuuteen arvoinen.
Niin, kyllä.
Että tavallaan se on niin kuin tosi, tai mä nautin just tämmöisten artikkeleiden ja podcastien kuuntelusta, mutta sitten kun mä yritän siirtää sitä jotenkin niin kuin käytäntöön, niin se tuntuu sitten niin kuin ihan mahdottoman
niin,
vaikealta.
Niin.
Mutta eihän tuommoisten niinku, tavallaan, toisaalta toi on myös teoriaa, ja teoriaa tarvitsee.
Niin tarvii, on se joku semmoinen, kyllä mä oon ainakin monessa tilanteessa se Bell Hooksin kirja, se on tullut mulle mieleen.
Niin.
Samalla tavalla se, niinku, vähän niin kuin munkin self-help-kirjallisuus, niin se on tavallaan se aina, näinhän se on, siis semmoinen hyvä self-help-kirjallisuus, niin. Mitä niinku Bell Hooksin kirja tietyllä tavalla on, niin sitten kuitenkin sitten on aina samalla, että mutta ei tehän nyt oikeastaan oikeaa elämää, se on tosi vaikea vaan siirtää
niin.
Siihen oikeaan elämään, vaikka sen tajuaa tasan täysin. Mutta tietysti vanhat kuviot on ihmisessä tosi tiukassa, että onhan se tietysti vaikeaa.
Niin.
Mutta kyllä, niinku, kyllä nämä myös kehottaa tietyllä tavalla tämä ja Bell Hooks, että kyllä sen tietysti intuitiivisesti myös tietää tai tunnistaa, koska ihminen on rakkauden arvoinen ja koska se on oikeasti vain inhottava ihminen
niin.
Ja sitten se voi antaa olla sikseen.
Niin.
Että tavallaan sen pystyy erottamaan, mutta tietenkin sitä voi, niin kun jos haluaa sitä parisuhdetta, niin voi yrittää selittää monella eri tavalla, mutta sitten loppupeleissä, jos sen sitten vaikka kirjoittaa paperilla ja tajua, että itse asiassa, mitäs vittua, heippa.
Niin, ja sitten tavallaan tuossa myös tuon De Bottonin viesti on se, että kommunikaatio on tosi tärkeää, että se kritisoi myös sitä tämmöistä niin kuin romanttista rakkauden kuvaa, jossa ihmiset saattaa sanoa vaikka, että mun ei edes tarvitse sanoa, että niin. Mä ajattelen, kun se toinen vaan niin kuin heti ymmärtää mua, ja siis toi De Botton on sitä mieltä, että se on sairasta. Tai siis, että se on harhaista pikemminkin, se ei ole sairasta, vaan että se on harhaista, että kukaan ihminen, toinen ihminen ei voi ymmärtää sua, jos sä et kommunikoi sun niin kuin ajatuksia ja tarpeita. Eli silloin tavallaan siinäkin tilanteessa, jossa itse olisi kauhean ymmärtävää lempeä sitä toista kohtaan, ja se toinen ei olisi, niin sehän antaisi silloin olisi tavallaan hetki kommunikoida ja sanoa, että hei, että mä oon sua kohtaan koko ajan lempeä ja ymmärtäväinen, että haluatko sä olla mua kohtaan vai
aivan.
Lopetetaanko tämä homma niin kuin tähän, että tavallaan kyllä se on siirrettävissä varmaan sitten käytäntöön. Mutta tuossa oli myös mahtava semmoinen, jota mä aion testata käytännössä.
Joo.
Watch me, koska toi Depotton sanoi tuossa, että itse asiassa, koska me kaikki ollaan niin kuin niitä viallisia tyyppejä, niin sen sijaan, että uskoo johonkin salamakirkkaalta taivaalta rakastumiseen, niin heti tyyliin ekoilla treffeillä pitäisi niin kuin kysyä siltä treffikumppanilta, että millä tavalla sä oot hullu, ja sitten kertoa, että minä olen hullu tällä tavalla. Ja se on niin kuin mahtava neuvo, kun sitten se vielä perustelee sitä sillä, että koska siis kaikki ihmiset ovat vähän silleen vinksallaan ja hulluja, niin sitten se on tosi reilua paljastaa se siinä alkuvaiheessa, koska jos sä et paljasta sitä, niin oletettavasti sä sen hulluutesta takia haavoitat sitä toista, tai loukkaat sitä, tai nöyryytät sitä toista. Ja sitten se on myös suojakeino niin kuin itselle kysyä, että millä tavalla sä oot hullu. Että mä haluan tietää sen niin kuin jo nyt, että mä tiedän, että
niin.
Et jos sä käyttäydyt tietyllä tavalla, niin se voi johtua sitten tosta sun hulluudesta.
Aivan, ja tästä tuleekin mun mieleen taas kerran mun suosikkikomedia You're the Worst. Siinähän siis tämä pariskunta ekoilla treffeillä, ne ajautuu siis yhden yön juttuun, harrastaa seksiä läpi yön ja puhuvat toisistaan, kertovat aina toisilleen niin kuin kaikista huonompia puolia, kun ne mitä kaikkia typeryksiä, mitä hirveyksiä on tehnyt ja millä tavalla on hirveitä ihmisiä, koska ne ajattelee, että tämä juttu ei lähde mihinkään. Niitä ei tarvitse esittää, että ne on nyt vaan lohduttaa toisiaan, oli kumpikin ollut häissä ja olivat onnettomia, niin oli se, että no, tämä on vaan tämmöinen yksi yö, ihan sama. Ja sitten ne viihdyttää toisiaan kertomalla omista huonista puolistaan. Ja miten sitten käykään? He rakastuvat.
Tämä on muuten totta, mä en ajatellut tätä ollenkaan.
Joo, tuli tuosta mieleen. Mutta siis mahtava podcast ja mahtava tyyppi. Ja tämä on itse asiassa, Alain de Botton on kirjoittanut siis monia kirjoja, ja nyt hänen uusin tämä Cause of Love tosiaan ilmestyi viime vuonna. Ja siinä hän tavallaan tekee sitten, mitä opettaa tietyllä tavalla fiktion keinoilla, eli hän esittelee siinä semmoisen hyvin tavallisen pariskuntan, eli aloittaa sen romanin siitä, mihin romani yleensä päättyy, eli siitä, kun tämän pariskunnan arki alkaa, ja siitä, kuinka niinku, se on kuulemma hyvin, arvioiden mukaan hyvin tämmöinen samastuttava pariskunta, ja tosi tavallinen rakkaustarina ja avioliitto, ja siinä on kyllästymistä lastenhoitoa ja Ikea-riitoja ja pettämistä ja pariterapiaa ja sellaista, että ihan kiinnostavaa, ehkä pitäisi tutustua siihenkin tässä. Varmaan huomenna heti lues.
Heti, kun se mun kirjatalous tulee.
Mä en tilannut 2 Amazonista.
Tänään me siis puhumme Hankangin vegetaristista, kansainvälisen Booker-palkinnon saaneesta kirjasta. Tästä kirjasta moni on sanonut, ja varmasti tulee sanomaankin, että se on synkkä ja outo. Ja mulle tuli tästä mieleen haastattelu, jonka mä luin Vogueista. Siinä haastateltiin siis Roxane Gaytä, ja erityisesti siinä haastattelussa keskityttiin Gayn kirjaan Difficult Women, joka on novellikokoelma, ja jossa siis nimenmukaisesti on niinku hankalista naisista kysymys. Ja sitten Gay kertoi siinä haastattelussa just siitä, että miten hän oli tarjonnut tätä käsikirjoitusta vaikka kuinka monelle kustantamalle Jenkeissä. Ja tosi monet editorit oli sitten kieltäytynyt siitä ja sanoneet, että on liian synkkä ja masentava, että me ei haluta julkaista tätä. Ja sitten se Gay oli sanonut vaan kerro toisensa perään, että no niin, että se on itse asiassa just se, mitä mä niinku sillä haen, että sen kuuluukin olla synkkä ja masentava. Ja sitten Gay siinä haastattelussa puhuu siitä, että miten naisilta aina odotetaan semmoista kepeyttä käsittelyssä, ja että miehet saa kyllä käsitellä kirjoissaan synkkiä ja masentavia aiheita, mutta naiset ei. Ja tämä oli minusta oivallinen havainto.
Kyllä, koska tämä Hankangin kirjahan on aikamoisen synkkä, ja tämä maailma on tosi rakkaudeton tässä kirjassa. Mutta tämä on myös tosi semmoinen niin kuin tosi omaperäinen ja mielenkiintoinen kirja siinä, että on niin, tässä on siis väkivaltaa, seksiä ja sitten on samalla todella outo ja vähän maaginen ja kauhean filosofinen kirja. Tämä on musta aika tosi hämmentävä sekoitus. Mä noin hetken lukenut näin hämmentävää kirjaa. Mutta Hankangista vähän ensin. Eli hän on tosiaan eteläkorealainen ja debytoi 90-luvulla runokokoelmalla. Ja sitten on kirjoittanut 6 romaania ja tämä Vegetaristi on 3. romaani ja se on julkaistiin Etelä-Koreassa jo 10 vuotta sitten. Mutta että se nousi sitten maailmanmaineeseen viime vuonna, kun se voitti tosiaan Man Bookerin Orhan Pamukin, turkkilaisnobelistin, ja sitten italialaisen Elena Ferrantin nenän edestä. Ja samalla hänestä tuli sitten tunnetuin eteläkorealainen kirjailija maailmalla. Ja me tavattiin Johannan kanssa Hankang tammikuussa Tukholmassa, ja jossa mä haastattelin häntä. Ja me puhuttiin hänen kanssaan tästä, että kuinka tämä kirja on niin outo ja erilainen, erikoinen kirja. Ja hän sanoi siitä, että tämä tuli mulle ihan täysin yllätyksenä, mutta juttelimme siitä, että tämä on itse asiassa, hän ei ole mikään niin kuin suuri poikkeus siellä maankirjallisessa kentässä, että siellä oli 90-luvulla tuli tämmöinen feminismin buumi, ja sen myötä sitten naiset alkoi kirjoittaa tosi rohkeasti ja omaäänisesti niin kuin tosi tosi erilaisista aiheista. Ja jossain vaiheessa siellä oli niin kuin naisten kirjoja julkaisti enemmän kuin miesten kirjailijoita, mieskirjailijoiden kirjoja, ja sitten hän sanoi vain sitä, että se oli tosi poikkeuksellista siinä mielessä, että se ei heijastellut yhteiskuntaa, että Etelä-Korea on konservatiivinen yhteiskunta, ja sitten taas myös muu taidekenttä on siellä hyvin konservatiivista, niin kuin vaikka elokuvat, ne on hyvin, hyvin niin kuin miesten hallitsemia, ja siellä ei ole mitenkään tämmöistä niin kuin naisaiheita ja naistekijöitä ollenkaan samassa määrin kuin kirjallisuudessa. Että se oli tosi kiinnostavaa tietää. Ja sitten hän sanoi, että hän itse aina yllättyy, kun hän tajuaa, että maailmalla kirjallisuudessa asiat ei suinkaan ole samalla tavalla niin tasa-arvoisesti kuin Koreassa on. Ja sitten hän sanoi sitä, että hän ei koskaan ole kokenut, että hänen pitäisi jotenkin miettiä aihevalikoimaansa sen takia, että hän on nainen. Ja niin kuin sanoin, niin tässä kirjassa tämä maailma on hyvin rakkaudeton, mutta tässä on jonkin verran seksiä. Ja mä jotenkin, se oli hassoa, mä mietin just, kun mä luin tätä kirjaa silleen, että onkohan tämä jotenkin aivan hirvittävän kontroversiaali kirja Koreassa. Tai Etelä-Koreassa. mutta ilmeisesti ei. Siellä on naiset kirjoittaneet mielenkiintoista erilaisista aiheista jo pidemmän aikaa.
Ja vaikea tietysti ei pysty sitten laittamaan kirjaa semmoiseen niin kuin eteläkorealaiseen kontekstiin tai johonkin niin kuin naiskirjailijan jatkumoon tai millekään janalle, koska ei ollut tullut luetuksi hirveästi eteläkorealaisia kirjailijoita. Mutta tosissaan tuossa on, niin kuin, toi on tosi hypnoottinen kirja. Ja vaikka me ollaan tässä nyt toistettu monesti sanaa outo, mutta se ei ole kuitenkaan niin kuin vaikea kirja. Vaan että siinä on, sä käytit sanaa maaginen ja mä nyt hypnoottinen, mutta että siinä tavallaan, toi kirja siis alkaa siitä, että Yeonghye, joka on tämän kirjan päähenkilö, mutta joka ei oikeastaan suoraan pääse itse ääneen, hän pääsee kyllä sitaateissa ääneen, mutta että hänen tarinaansa kertoo 3 eri ihmistä ja tässä kirjan alussa sitä kertoo hänen aviomiehensä. Ja tämä Yeonghye päättää ryhtyä kasvissyöjäksi. Hän näkee semmoista painajaista, jota ei niin kuin siinä lukijanakaan ihan niin kuin ymmärrä, että tämä Yeonghye kyllä kertoo sit painajaisesta, mutta se on hyvin sekava, niin kuin unet yleensä on, mutta se on joka tapauksessa väkivaltainen ja se on semmoinen verinen ja hyvin semmoinen brutaali. Ja tämän seurauksena hän sit menee keittiön, tämä hänen aviomiensä löytää hänet sieltä keittiöstä ja hän tyhjentää jääkaapista ja pakastimesta liharuokia roskiin ja päättää, että ei enää koskaan syö siis mitään eläinperäistä ruokaa. Ja sitten tämä aviomies ei hyväksy sitä, eikä hyväksy sitten muukaan perhe. Ja he yrittävät niin kun saattaa tämän Yeonghyen takaisin entisenlaisekseen ja niin kun takaisin syömään lihaa. Ja tavallaan se hypnoottisuus tulee tässä kirjassa osittain myös siitä, että sä haluat niin kun ymmärtää, että mitä tässä niin kun, että no miksi se niin kun on lopettanut sen lihan syönnin, mistä ne painajaiset tulee ja mitä sille sitten niin kun tapahtuu sille päähenkilölle.
Joo, ja sitten tässä on tosiaan 3 kertaa, ja toinen kerta on sitten hänen siskonsa, tämän Yeonghyen siskon mies, ja sitten hänen viimeinen on sitten hänen siskonsa. Ja tämä siskon mies, taas hänellä on sitten taas omat ongelmansa, hän on niin kuin tämän Yeonghyen siskon tietyllä tavalla elätettävä, hän on taiteilija, ei ole kovin onnistunut taiteilija, ja hirveässä kriisissä. Ja sitten hän jollain tavalla viehättyy tästä vaimonsa siskosta Yeonghyestä ja alkaa toteuttaa semmoista taideprojektia tämän kälynsä kautta.
Joka on sitten tämmöinen eroottinen. Ja tässä kohtaa erityisesti tulee sitten niin kuin mainitsemaan siis seksiä.
Mm. Ja tässä koko ajan jokaisen kertojen myötä tämä Yeonghyen tila tietyllä tavalla pahenee. Ainakin näiden ulkopuolelta katsovien silmin, että hän alkaa pikkuhiljaa, ensin hän lopettaa tämän lihansyönnin, sitten hän alkaa sanoutua irti tosiaan ruoasta kokonaan, ja lopulta hän haluaa irtisanoutua ihmisyydestä kokonaan, ja haluaa muuttua kasviksi ja puuksi.
Mikä on ihan huikeaa. Ja tavallaan just tossa, tai ainakin mä niin kuin koin semmoisen hirveän täyttymyksen, vaikka mä etukäteen tiesin, että tässä kirjassa on kysymys metamorfoosista, eli muodonmuutoksesta, mutta sitten jotenkin se viimeinen osa oli mulle niin kuin ihan hirvittävän tärkeä tässä kirjassa. Ja vaikka siinä se Yeonghye tavallaan menee huonompaan ja huonompaan kuntoon, hän joutuu siis psykiatriseen sairaalaan siellä, ja hänestä tulee siis meidän määritelmien mukaan hullu, mutta sitten mä niin kuin, siinä tapahtui semmoinen jännä juttu, että siinä alussa mä en niin kuin mitenkään ymmärtä. Mä yritin kauheasti ymmärtää, että miksi se lopetti sen lihansyönnin ja näin. Ja sitten siellä lopussa mä tavallaan niin kuin tosi hyvin ymmärsin sitä, vaikka se oli niin kuin tavallaan hulluimmillaan siellä lopussa. Mutta mä olin sen puolella ja mä niin kuin tajusin, että miksi se haluaa olla puu. Ja mä halusin, että ne ihmiset antaisi sen rauhassa olla puu. Ja että mulle tuli itsellekin semmoinen olo, että mäkin haluan olla puu. Ja mun mielestä siinä toivomuksessa ei ole mitään kummallista.
Niin, niin. Ja se rakentui tämä mun mielestä Yeonghye todella hyvin näiden kertojensa kautta. Että ensin tämä hänen miehensä, joka on vastenmielinen, ja hän puhuu vaimostaan, kuinka hän on niin kuin maailman tavallisin nainen. Ja sitten sitä mieltää sen Yeonghyen aika lailla maailman tavallisimmaksi naiseksi ja ei kovin kiinnostavaksi. Ja sitten se alkaa pikkuhiljaa muuttua. Sitten se on hyvin ristiriitainen tämän siskon miehen kautta tarkasteltuna myöskin. Edelleenkään oikein tajua, mitä se nyt oikein tekee ja miksi se on noin sekaisin. Mutta sitten tämä sisko, joka niin kun on oikeastaan aika vihainen siskolleen, että miksi hän käyttäytyy noin ja miksi hän nyt ravistelee tämä perhettä. Koko perhe on käytännössä luhistunut tämän Yeonghyen käytöksen myötä. Mutta pikkuhiljaa tämä sisko alkaa jollain tavalla tavoittaa sen siskonsa hulluuden ja alkaa tajuta sitä. Ja sitten se alkaa kadehtia sitä, että hänen siskollaan onkin niin kuin rohkeutta ja tahdonvoimaa sanoutua irti kaikista normeista ja rooleista ja kaikista siitä niin kuin tavallisuudesta ja siitä niin kuin naisenkin roolista olla se palvelija ja nöyristellä ja olla yhteiskunnassa tämmöinen hyvin tämmöinen niin kuin elää konservatiivisessa yhteiskunnassa semmoisena yhteiskunnan tukipilarina ilman mitään niin kuin kritisoimatta tai kyseenalaistamatta yhtään mitään. Niin hän huomaa kadehtivansa yhtäkkiä siskoaan siinä. Ja sitten alkaa sen viimeisen luvun myötä niin kuin alkaa just todellakin niin kuin ymmärtää, niin kuin sä sanoit, ja samastumaan ja olemaan sen Jeonghyun puolella.
Mm.
Ja silleen, antakaa sinulla rauhassa sen ihmisen, sehän on ihan oikeassa.
Niin.
Ja sitten tämä, just tämä, että tämä normit ja mikä on normaalia ja mikä on hullua ja mikä on hyväksyttyä ja mikä ei. Että Jeonghyun, se on kyllästynyt niin kuin ihmisen elämän peruskärsimykseen, mutta myös siihen, että elämä on väkivaltaista. Ja se alkaa helpoiten se irtisanotuen siitä sillä, että lopettaa lihansyönnin, mutta sitten se tajuu, että se ei riitä. Ja sitten hän sanoo siskolleen siellä lopussa, joka oli jotenkin summas mun mielestä hyvin tämän romaanin mulle. Että kun hän sanoo ihailee jotain metsää siellä psykiatrisen sairaalan ikkunasta ja sanoo sille siskolle, että niin kuin kaikki maailman puut on siskoja ja veljiä keskenään. Tavallaan, että puut ja kasvitkin pystyy olemaan jotain, mitä ihminen ei koskaan pysty olemaan. Vaan ihminen aina alistaa tai sortaa toistaan tai toista ryhmää. Ja siinäkin vaiheessa vielä tämä sisko yrittää sinnitellä siinä ja yrittää niin kuin kieltää sen siskonsa puheiden tavallaan järkevyyden. Että hän on ihan oikeassa siinä. Vaan hän yrittää saada hänet syömään, mutta sitten pikkuhiljaa alkaa ymmärtää.
Sitten siinä oli niinku just upea, kun se sisko just yrittää tuputtaa sille ruokaa ja sitten se sanoo se Jeonghyun, että en mä tarvitse ruokaa, että mä tarvitsen vettä, koska se on siis kasvi, tai niin. Siis se on puu, se niin. Tarvitsee vettä, ei puut syö ruokaa. Ja sitten siellä, niinku, siellä mä tykkäsin ihan hirveästi, siinä viimeisessä osassa on semmoinen kohta, jossa se sisko menee taas katsoa sitä Jeonghyötä sinne sairaalaa ja sitten se on semmoisen käytävän päässä. Se on siellä seisoo käsillään.
Yeah.
Ja sitten, että se on seisonut siellä tosi pitkään ja ne hoitajat on silleen, että Herran Jumala, että tämmöistä hän nyt tällä hetkellä sitten tekee. ja sitten se siskokin on ihan silleen, että no mitäpä sinä sitten siinä. No sitten ne käy semmoista keskustelua vähän sen jälkeen ja sitten se Jeonghyun sanoo, että tiesitkö sinä? Ja sitten se sisko kysyy vähän kummissaan, että tiesinkö mitä, että mitä. Ja sitten se sanoo se Jeonghyun, että minä en tiennyt, että mä luulin, että puut seisoo pystyssä. Että mä tajusin juuri, että niiden kädet ovatkin maan sisällä, ne kaikki ovat ylösalaisin. Ja siis mä rakastin tota kohtaa, mä luin sen varmaan silleen 100 kertaa, koska, ja tossakin näki sen, että miten vahvasti mä siinä vaiheessa samastuin siihen Jeonghyun, koska mä olin silleen, että mä en kyllä tiedä. Mä tekin mieli niin kuin sanoa, ja mulla vieläkin on semmoinen olo, että mä niin kuin haluan just jutella sen kanssa siitä ja kertoa, että vitsi mikä oivallus, että en mä ole tajunnut, että puut on tosissaan silleen, että niiden kädet on siellä maan sisällä, että ne juuret onkin niin kuin niiden sormia, ja että ne seisoo niin kuin kaikki käsillään. Että ihan totta kyllä.
Ja tämä sisko kirjoittaa, tässä kirjassa kirjoitetaan siitä, kuinka tämä sisko alkaa pikkuhiljaa tajuta, että miksi se on niin vihainen sille siskolleen siitä sen ratkaisusta. Se sanoo näin, että hän ei voinut antaa Jeonghyölle anteeksi sitä, että Jeonghyö oli ylittänyt yksinään rajan, jonka tuolle puolen hän ei ikinä kykenisi menemään, eikä sitä, että Jeonghyö oli viitannut niin tavattoman vastuuttomasti kintaalla sovinnaisuussäännöille, mutta jättänyt hänet niiden vangiksi. Eikä hän ollut edes tiennyt olevansa kaltareiden takana, ennen kuin Jeonghyun oli murtanut omansa. Tämä siskohan siis on elänyt onnettomassa avioliitossa. Nämä kumpikin siskoksista ovat olleet väkivaltaisen isän kasvattamia. Ja ne ovat kumpikin sitten yrittäneet mukautua siihen omalla tavallaan. Ja sitten tämän siskon mielen murtumisen myötä, tai Jeonghyun mielen murtumisen myötä, tämä toinen siskosta alkaa miettiä niitä lapsuutta ja muistaa, että itse asiassa se oli hänen siskolleen rankempaa, ja hänen isänsä kohteli tätä siskoa pahemmin kuin häntä, koska hän oli semmoinen mukautuvainen ja nöyrtyväisempi, ja pystyi välttelemään tietyllä tavalla sitä väkivaltaa siitä, ja sitten tulee semmoista lapsuusmuistot nousee siinä pintaan, ja se on tosi, tosi koskettava se viimeinen luku.
Se on tosi hieno, ja sitten kun tavallaan, just mitä sä sanoitkin, että tämä on niinku, tavallaan niinku rakkaudeton kirja, mutta sitten mä kuitenkin luin sinne loppuun semmoista sisarusten välistä rakkautta, ja semmoista niinku sisarusten välistä ymmärrystä, mitä ei niinku muilla ole kuin sisaruksilla, että ne niinku tietää sit perheestä ihan hirvittävästi ja ne näkee, että ne on tavallaan samassa tai no, vaikka tossa ne sisarukset oli eri asemissa, mutta silti niillä on joku semmoinen, että ne on samalla viivalla suhteessa vanhempia esimerkiksi. Ja että ne katsoo maailmaa ja ne katsoo vanhempia tietysti eri näkökulmasta, kun vanhemmat katsovat itseään. Mm. Ja että siinä kuitenkin oli semmoista niin kuin ymmärrystä, että sitten se just rupesi ymmärtää se siskosta ja että se rupesi myöntää, että siinä perheellä on ollut salaisuuksia, jota ne kaikki on yrittänyt pitää vähän niin kuin semmoisia kulisseja pystyssä ja että ne on eläneet myöntämättä, että se isä on ikään kuin sortunut rikoksiin, siis olemalla väkivaltainen.
Niin, ja silloin kun haastatteli Hankangen, niin hän sanoi just siitä, että moni on niin kuin länsimässä tulkinut tätä kirjaa, että tämä on niin kuin kritiikki Etelä-Korean yhteiskuntaa kohtaan, tai että tämä on kritiikki patriarkaattista Etelä-Koreaa kohtaan. Se sanoi, että tavallaan se on molempia niitä, mutta että ensisijaisesti sitä on aina kiinnostanut kärsimys ja ihmisen kärsimyksestä kirjoittaminen, ja se haluaa pohtia väkivaltaa ja siitä, että voiko ihminen irtisanoutua väkivallasta ja olla viaton, kun väkivalta on kuitenkin läsnä koko ajan maailmassa ja joka päivässä ja melkein jokaisessa ihmisen teossa. Niin että tavallaan se on se sen pääasia siinä, että hän ei halua, että sitä luetaan pelkästään niin kuin vaikka patriarkaatin kritiikkinä, koska se on niin kuin että se tavallaan vähän redusoi sen kirjan. Mutta sitten hän sanoi, että kyllä siinä tietenkin siinä on niin kuin myös sitä, että niin kuin hän sanoi, että se on hänen niin kuin, hän halusi kirjoittaa tälleen niin kuin äänettömästi kirkuvien naisten äänen siihen kirjaan. Ja kyllä se tulee tässä ilmi myöskin se, että yhteiskunta on konservatiivinen ja naisen asema on aika rajattu. Mutta että se konservatiivisuus saa myös ne miehet kärsimään, niin kuin varsinkin tämä Jeonghyun siskon mies, joka kärsii hyvin paljon myös siitä, että hänen vaimonsa elättää häntä ja on muutenkin kriisissä oman roolinsa kanssa. Että se yhteiskunta antaa niin kuin kaikille niin hirveän painolasti, että kukaan näistä ihmistä ei ole onnellinen. Ja nämä kaikki on niin kuin elää niitä rooleja jotenkin todeksi, mutta kukaan ei pysty olemaan omia itseään, eikä siis sillä tavalla myöskään vapaita tai onnellisia. Ja sitten hän puhuu siitä just tämän Hankangsin haastattelussa, että häntä myös tosi paljon kiinnostaa se, että mitä me käsitetään hulluksi ja mitä normaaliksi tässä nykyyhteiskunnassa. Mm.
Ja se, mikä tuossa kirjassa tekee muuhun siis erityisen suuren vaikutuksen, on just, no tietysti, että se on niinku oma ääninen, mistä sä puhuit tuossa alun esittelyssäkin, mutta sitten, että heti kun tuota rupeaa lukemaan, niin siis jotenkin ajattelee, että tässä on niinku miljoona tasoa tässä kirjassa. Joo, että siinä ei niinku tavallaan, ainakaan mä en edes pystynyt missään nimessä lukea tätä kirjaimellisesti. Mm. Että siinä on se storin taso, mutta sitten sitä, koska se on niin kummallinen hienolla tavalla, niin sitten se niinku pakottaa oikein miettimään, että mistä tämä kirjallisuus kertoo, mitä tämä kirjailija haluaa mulle sanoa, mihin se haluaa se kirjailija, että mä kiinnitän katseen ja mitä kysymyksiä se toivoo, että mä oikeasti pohdin ihmisyydessä. Mm. Eli siis tämä on niin kuin, silleen, sana taidetta. Tämä on selkeästi niin kuin taideteos tämä kirja, koska taidehan tavallaan ohjaa ihmistä siihen. Ja se on mulle niin kuin, semmoinen mieletön, tai tuntuu, että tämä on semmoinen niin kuin pohjaton arkku jotenkin, että mä palaan tähän kirjaan mielessäni tosi usein, ja mä niin kuin mietin just niitä kysymyksiä, että mistä siinä kirjassa olikaan niin kuin kysymys. Ja musta tuntuu, että mä voin niin kuin miettiä sitä loppuelämäni.
Niin, aivan, niin. Joo, se on totta, tässä on monta tasoa, ja sitten niinku yksi taso on niinku toi buddalainen taso, että siinä on just se, että tai tavallaan se viesti on tietyllä tavalla myös se minun mielestäni, että jos joku kärsii, niin kaikki kärsii. Mm. Että jos ihmiskunta panee yhden ihmisen kärsimään, niin kaikki ihmiskunnassa kärsii. Ja sitten siinä lopussa se puhuu nämä siskokset keskustelut siitä, tai tämä Jeonghyun sisko alkaa tajuta, että ehkä hänkin voisi herätä tästä unesta, mikä on tämän kanssa tämän buddhalainen ajatus, että maailma on unta, tai me eletään unessa, kun meillä on havahduttu ja valaistuttu. Niin tässä oli monta tämmöistä eri tasoa. Tietyllä tavalla tämä on myös jotenkin hirveän poliittinen kirja. Mm.
Ehdottomasti on, ja siis tosi tosi poliittinen, ja ylipäänsä just noi teemat, mitä hän itsekin sit nostaa haastatteluissa, mutta mitä itsekin tietysti, että onhan se nyt ihan mielettömän poliittista, ajatella, että joku ihminen haluaa niin kuin hylätä ihmiskunnan siksi, koska ihminen sortuu herkästi väkivaltaisiin tekoihin. Niin sit niin kuin, ja hän käsittelee sitä teemaa myös tuossa siinä toisessa teoksessaan Human Acts, joka on siis tulossa myös suomeksi. Mutta, ja sekin on tosi poliittista pohtia, että missä menee normaaliuden ja hulluuden raja, koska se on niin kuin määriteltävissä oleva raja, ja silloin se tarkoittaa, että määrittelyihin aina liittyy valtaa, ja eli silloin se tekee siitä niin kuin poliittisen kysymyksen.
Niin, niin.
Mutta semmoisia ajatuksia.
Paljon tuli ajatuksia.
Joo, ja siis itse asiassa tosi vaikeasti summattava kirja.
Niin, mutta tavallaan pystyy sanomaan myös ne ajatukset, mitä sitä heräsi. Ja sitten tämä on semmoinen kirja, että toivoisi, että löytäisi joskus aikaa lukea tätä uudestaan. Mm. Koska tämä oli niin mielenkiintoinen. Ja tosi mielenkiintoinen, odotan sitä uutta Human Actsia sitten myöhemmin. Että sehän kertoo sitten tästä Kwang Yun opiskelija mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta Etelä-Koreassa 70-luvulla.
Ei kun vuonna 80.
80-luvulla.
Niin, no, siis 70-luvulla, tai siis vuonna 80, joo.
Joo, ja se on ilmeisesti ollut tällä Hankangelle hyvin tämmöinen vaikea kirja kirjoittaa, että josta hän on nähnyt painajaisia, joka on ollut hyvin tämmöinen raskas, koska se aihe on raskas.
Ja hän on itse sieltä kotoisin, siis, niin, ja siis niin kuin elänyt siellä silloin. Mitäs elämässä sitten tapahtuu? Minä olen lähdössä Lontoon kirjamessuille.
Aivan.
Piakkoin, ja lupaan vähän katsella ja kuulostella, mitä kirjallisessa maailmassa tapahtuu myös tätä niin kuin podia ajatellen, että teen sitten jonkunnäköisen pienen raportin.
Teen. Sä lähdet tuonne Lontooseen, ja mä toivottavasti pääsen lähtemään Tampereelle, jossa on siis Women of the World Finland-tapahtuma nyt viikonloppuna. Ja siellä oli ihan älyttömän kiinnostava ohjelma, että se on niin kuin ensimmäinen vuosi tuolla tapahtumalla, ja todella hyvä ohjelma on saatu kasaan sinne heti ekaksi vuodeksi, että siellä on tosi kiinnostavia paneeleja ja tosi kiinnostavia aiheita, millaista on nainen kulttuuri- ja taiteen maailmassa, miksi seksuaalista väkivallasta on niin vaikea puhua. Siellä on Islannin entinen pääministeri puhumassa, ja siellä on läskikeskustelu, jossa on näyttelijä Raisa Omaheimo ja Saara Särmä. Ja sitten siellä on Beyoncé-tanssikurssia ja vaikka mitä. Mutta siis ihan niin kuin mieletön ohjelma.
No todellakin. Mä pitkän ohjelma, mutta mäkin bongasin sieltä on Beyoncé-tanssikurssin. Okei, bongasin noin muutkin ohjelmat. Mutta mulle tuli siis siitä mieleen tämmöinen ruotsalainen taiteilija ja aktivisti Stina Wolter, jota kannattaa siis seurata Instassa tai ainakin etsiä hashtagillä alla furvaara Beyoncé. Joka on ihan mahtava, koska siis hän on niinku... En mä osaa arvioida hänen ikänsä ehkä jossain 50 kieppeillä. Ja sitten hän niin kuin ajattelee, että kaikkien pitäisi saada tuntea itsensä Beyoncéksi. Ja sitten hän niin kuin pukeutuu aina semmoisiin Beyoncé-tyyppisiin videoasuihin. Ja sitten siellä taustalla soi Beyoncé, ja sitten hän niin kuin matkii Beyoncén elekieltä ja ruumiin kieltä. Ja ne on ihan mahtavia. Ja sitten hän kirjoittaa myös paljon siellä Instagramissa, purkaa sitä, että miten vaikeaa itse asiassa myös on yrittää olla Beyoncé, jos ei näytä Beyoncélta. Mutta siis, ja tämä on pikkusen vanha projekti, että nyt hänellä on jo niinku uudet projektit, mutta siis, mutta tuolla hashtagilla se löytyy, suosittelen.
Silti kiinnostavaa.
Ensi kerralla siis puhetta Lontoosta ja sitten raporttia Women of the Worldista, jos sinne pääset. Ja sitten... Ensi kerralla keskustelemme kirjoista, joista meidän oikeastaan piti jutella jo nytten, mutta tähdet eivät olleet otolliset tälle, niin kahden viikon päästä siis puhumme Coco Hubarasta ja Roxane Gayista ja Chimamanda Adichista.
Kyllä. Ensi kertaan.
Moikkis!